ናብ እትማሊ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ናይጀርያ ሰሜናዊ ምስራቅ ከባቢ ኣብ እትርከብ ከተማ ዳማጉኑ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓደ መደብር ሓለዋ ፀጥታ ብናይ ውግእ ኣፅዋር ዝተዓጥቁ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ክንገርን ከሎ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈነው ውልቀ ሰባት ናይቲ እስላማዊ ኣኽረርቲ ቦኮ ሓራም እተሰሚየ ጉጅለ ኣባላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ብናይቲ ከባቢ ሓይሊ ፀጥታ ብዝተፈፀመ ግብረ መልሲ ከም እተደፍኡ ክፍለጥን ከሎ በቲ ዝተፈነወን ዝተዋሕበነ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ናይ ሞት ሓደጋ ከምዘይጋጠመ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 19/12/12 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሪሚኒ በብዓመቱ ኮሚኒዮነ ኤሊበራሲዮነ ሱታፌን ሓርነትን እተሰሚ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ዘዳልዎ ዓውደ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበርን ናይ ጆስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኢግናትዮስ ካይጋማ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቅድም ቀዳድም ኣብዚ ሰብኣዊ ባሕሪ ይርከብ ምስ ኢታእላው እዩ ብዝብለ ጠቕላለ ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ኣብቲ ናይቲ ማሕበረሰብ ሱታፊን ሓርነትን መስራቲ ነፍሲሄር ክቡር ኣባ ልውጂ ጁሳኒ ሃይማኖታዊ ስምዒትን ትርጉምን ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ኣባይ ናይ መፅናዕቲ ሰነዳዊት መፅሓፍ ተመርኪዙ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ለምዘበንን 2012 ዓመተ ምህረት ዓውደ መፅናዕቲ ተሳታፊ ብምዃኖም ኣመስጊኖም ናይጀርያ ብእግዚኣብሄር ዝተባረኸት ዓዲ እያ ክትገጥሞምን ክትስዕሮምን ዝግበኣ እዋናዊ ብድሆታት ዝበዝሓ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ጉጅለ ኣኸረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ብፍላይ እቲ ቦኮ ሓራም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቀንዲ ዕላማኡ ሽበራን ኣብ ሕጊ ሻሪዓ ዝቆመ እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ዝሓቀነ ጉጅለ ኣኸረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ንዘካይዶ ግብረ ሽበራ ንምጥፋእ እተካይዶ ቃልሲ ከተሕይል ይግበኣ ኢሎም እቲ ጉጅለ ሓይሊ ሽበራ ውጥረትን ሁከትን ይዘርእ ኣሎ ንመላእ ናይጀርያን ህዝባን ኣብያተ ክርስትያንን ዘጥቅዕ ሓይሊ እውን ምዃኑ ገሊፆም ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ሽበራ ተተሓሒዞም ዝኸዱ ብምዃኖም እቲ ኣብ ናይጀርያ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ብሃይማኖታዊ ጎድኑ ጥራሕ ምርኣይ ጌጋ እዩ ልክዕ እዩ ሃይማኖታዊ ወጥሪ ኣሎ ኮይኑ ግን ናይ መላእ ናይጀርያ ቅልውላው ከም ምኽንያት ጌርካ ምንባቡ ትኽክል ኣይኮነን ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ኣይኮነን እቲ ወጥሪ ስለምንታይ እቲ ገዛእ ርእሱ ቦኮ ሓራም ቢሉ ዝሰየመ ጉጅለ ኣሸበርቲ ፀረ ክርስትያን መጥቃዓት ዘስፍሕ እውን እንተኾነ ፀረ ማሕበረሰብ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ እውን እዩ ኢሎም ክርስቲያን ኣብ ሃይማኖቱ ዘይንጡፍነቱ ንብዙሕ ሓደጋ ይቃልዖ ኣሎ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ናይጀርያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምዕራብ ሃገራት እውን ዝረአይ ተግባር እዩ ናይ ክርስትና ሃይማኖትካ ነጢፍካ ዘይምንባሩ ንገዛ ርእሱ ሓደጋ እውን እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ብትብዓት እምነቱ ኣብ ምንባር ክተግህ ይግብኦ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም